Qalampirda sport xabari. UFC yengil vazn toifasining birinchi raqamli jangchisi Dustin Poirye divizion chempioni Charles Oliveira'ga qarshi jang haqida fikr bildirdi. Kamar meniki va uni tortib olishim lozim. Menimcha bahs to'liq davom etmaydi va kimdir nokautga uchraydi. Ikkimiz ham ochkolar bo'yicha g'alaba qozonishga harakat qilmaymiz. Bunisi aniq. Hozir yengil vazndagi eng zo'rlarimiz va bu jang o'zgacha darajada bo'ladi, dedi Dustin Poirye. Eslatib o'tamiz, Dustin Poirye va Charles Oliveira o'rtasidagi chempionlik jangi joriy yilning 11-dekabr kuni bo'lib o'tadi. Ma'lumot uchun, UFC'ning yengilmas sobiq chempioni Khabib Nurmuhamedov yengil vazn toifasidagi chempionlik jangida Dustinning imkoniyatlarini yuqori baholagan edi. Olmos so'nggi marta Conor McGregorni, Oliveira esa Michael Chandlerni texnik nokautga uchratgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.